Hvala najljepše vaše preosveštenstvo, oče Zorane, časni oci, časno sestrinstvo, svi prisutni, hvala vam što ste večeras odvojili vreme da dođete da zajedno razmišljamo o evanđeljskim temeljima velikog posta, kako glasi moja tema. Kompatibilnost tematike koju je prota Zoran upravo pomenuo, koja karakteriše ovaj ciklus predavanja, je u principu plod saradnje i razmene ideja sa Mati Anastasijom, koja je bila ljubazna da poziva nas sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta da govorimo o određenim temama ovde među vama. I mislim da je njena ideja i zalaganje da do jednog ovakvog ciklusa dođe doprinala tome da i teme budu kompatibilne i da mi sa različitih tački gledišta možemo da govorimo o jednoj temi koja je sada u ovo vreme veoma aktuelna, to je tema velikog posta u kome se nalazimo. Ja sam smatrao da bih mogao da nešto pokažem o tome sa stanovišta onoga čime se ja prvenstveno bavim, a to su tekstovi Novog Zaveta, Svetog pisma Novog Zaveta, i da kroz izvesna podsjećanja na evanđelske tekstove i druge tekstove Novog Zaveta se malo vratimo u prošlost i vidimo kako je razumevan post u ranom hrišćanstvu, šta je on značio za ranohrišćansku zajednicu, kako mesto ima u propovedi Gospoda Isusa Hrista, i da prosto zajedno razmišljamo o tim posledicama jednog specifičnog razumevanja posta u hrišćanstvu. Jer, kao što znate, post kao verska praksa je prisutan u gotovo svim religijama. To je jedna poznata stvar, i u islamu i u dalekoistočnim religijama se posti i odriče od hrane. Post, odnosno odricanje od hrane, čak nije više ni samo stvar neke religijske orijentacije. Postoje različiti motivi zašto se ljudi odriču od hrane, motivi koji su vezani za zdravlje, ne znam, za dobar izgled i tako dalje. Mislim, to je jedna, da kažem, opšte poznata stvar. Te bih ja hteo da kroz ovo svoje izlaganje podsjetim na neke stvari, na neke zanimljive, a često zaboravljene momente razumevanja posta u ranom hrišćanstvu. Dakle, šta je ono što je specifično za hrišćanski post, odnosno hrišćansko razumevanje posta, i koji su koreni onoga što mi danas imamo kao praksu posta u pravoslavnoj crkvi? Ako pogledamo evanđelske tekstove, vidjet ćemo, doći ćemo do jednog zanimljivog uvida. Naime, prvi put se post kao jedna verska praksa pominje u evanđeljima, i to u priči o Hristovim iskušenjima, odnosno, to je poznata uvodna priča koju imamo kod evanđelista Mateje i kod evanđelista Luke, koja govori o tome da je Hristos 40 dana postio u pustinji. Kod Mateja imamo dakle post, on izveštava da je Hristos postio, dok kod evanđelista Luke kaže da nije uzimao nikakvu hranu 40 dana i da je tako gladan i ispošćen kao čovek bio izložen iskušenjima koje Satana postavlja pred njega. Ova priča je u evanđeljima pomalo neočekivana, zato što sledi odmah posle krštenja Isusovog na Jordanu, kada čitamo evanđelja, gde se nebesa otvaraju i gde Bog Otac kaže: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Dakle, kada se Isus Hristos obznanjuje kao sin Boži, kao Mesija, i dok bi možda se očekivalo da on sada slavno krene u svoju misiju, obznanjen kao takav, duh njega odvodi u pustinju, gde on posti 40 dana, odnosno odriče se svake hrane, i kao gladan biva izložen iskušenjima koje Satana postavlja pred njega. To je jedan, da kažem, prvi pomen posta, i to posta gospodnjeg 40-dnevnog. Dakle, posle 40 dana gladni Isus biva stavljen na jedan test. Satana mu nudi razne, da tako kažem, opcije kako bi mogao da postupi. I ove dve priče kod Mateja i Luke se u malim detaljima razlikuju. Ja ću pročitati kratko samo Matejevu priču. Kaže, tada ga duh odvede u pustinju da ga đavo kuša. I postivši 40 dana i 40 noći, najzad ogladne. Tada mu priđe kušač i reče, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje hlebovi postanu. A on odgovori i reče, napisano je, neće čovjek živjeti o samome hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božih. Tada ga đavo povede u sveti grad i postavi ga na vrh hrama i reče mu, ako si sin Boži, baci se dole, jer je napisano da će anđelima svojim narediti za tebe i na rukama će te nositi, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom. Reče mu Isus, i to je napisano, ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. Opet ga povede đavo na vrlo visoku goru i pokaza mu sva svjetska carstva i njihovu slavu i reče mu, daću ti sve ovo ako padneš i pokloniš mi se. Tada mu reče Isus, odlazi Satano, jer je napisano, klanje se Gospodu Bogu svome i njemu jedinom služi. Tada ga ostavi đavo i gle, anđeli priđeše i služahu mu. Od tog momenta, kada se ta epizoda završila, Isus kreće svoju misiju po Galileji, gde propoveda da se približilo carstvo nebesko, propoveda da je Gospod za svojim narodom, leči bolesne i pomaže svima koji su u nevolji i okuplja jedan krug učenika koji će ga pratiti za sve vreme njegovog djelovanja. Ova priča je u principu jedna priča o vrednostima, jedna priča o veri. To je jedna priča koja nam predočava da je sve što je ono što je Adam prokockao, jer je bio izložen sličnim iskušenjima, Isus je tim iskušenjima odoleo. Argument kušača koji ga kuša je u stvari taj da on ubeđuje Isusa da ga je Bog ostavio. Prosto sada kada je tako gladan, iscrpljen, nemoćan, Bog ostavljen, on mu nudi određene izlaze iz situacije u kojoj se nalazi, na koje on odgovara rečima pisma, pošto i Satana, odnosno đavo, koristi reči pisma, judejske Biblije. Tu imamo jedan prosto dijalog na osnovu biblijskih tekstova i jedan sukob interpretacija biblijskih tekstova, da tako kažemo, prilikom ovog susreta Satana i Hrista. Ali, za razliku od Adama, Isus ostaje veran i poslušan i tako gladan, odbija da pretvori, iako to može, i Satana podrazumeva da on može da pretvori kamenje u hlebove, da jede i da utoli svoj osjećaj gladi, on to odbija tvrdeći da njegov identitet nije u hlebu, nego u rečima koje izlaze iz Božjih usta. On mu nudi da iskuša Gospoda, Boga svoga, time što će skočiti sa vrha hrama svetog grada, ovdje imamo dakle Jerusalim, u koji Satana, da kažem, vizuelno ili već kako odvodi Gospoda. I on odbije i to. I kaže mu da ne želi da iskušava Boga svoga na taj način. Nudi mu da se pokloni njemu i da mu da sve, da ima svu vlast. I to odbija, također rečima iz Svetog pisma, projavljujući tako apsolutnu veru i poverenje u Boga, Gospoda, svoga Oca, i odbijajući da sva ta iskušenja koja mu se nude, da im podlegne. Interesantno je da se sve ovo, dakle, događa upravo na kraju 40-dnevnog posta, i priča o postu se, dakle, ovde povezuje sa određenim vrednostima koje čovek, u ovom slučaju Isus, ali paradigmatski je priče, biblijske priče su inače paradigmatski ispričane, odnosno služe tome da, kao što apostol Pavle kaže, da je sve što je napisano radi nas napisano, da čitajući te priče pokušavamo da izvršimo određenu identifikaciju sa situacijama koje upisuju i da se ravnamo prema tim situacijama i tražimo odgovore na određena egzistencijalna pitanja uz pomoć biblijskih priča, biblijskih narativa. I to je interesantno jedini moment koji se u evanđeljima, gde se Isus prikazuje kao isposnik, kao neko ko je postio, kao neko ko je u stanju gladi i posle posta odoleo iskušenjima u kojima se nalazi gladan čovek. I to je, dakle, jedna priča koja je priča o vrednostima. Priča o veri u Boga, priča o poverenju u Boga i priča koja nam u principu daje putokaz za egzistencijalne probleme sa kojima se svako od nas na ovaj ili onaj način susreće. Uglavnom, interesantno je, dakle, da je ovde Isus predstavljen, Isus Hristos predstavljen kao isposnik, kao neko ko je se podvrgao veoma teškom podvigu posta, da je posle svega, kada je Satan odstupio od njega, bio toliko iscrpljen da su mu anđeli anđeli mu služahu, kako piše, i okrepili su ga da izađe iz te situacije u kojoj je. Taj izveštaj je jedini takav, dakle, da Hristos posti, da se predstavlja kao isposnik, dok se stvari u tom pogledu značajno menjaju u toku kasnije evanđelske pripovesti. U toku kasnije evanđelske pripovesti, u svim evanđeljima, Isus se prikazuje kao takav koga njegovi sunarodnici i religijski autoriteti izraelski u stvari smatraju izelicom, čovekom koji jede i pije, koji nije isposnik, koji ne poštuje određena religijska pravila, pa i pravila posta, kao što ćemo vidjeti u pričama koje slede. I oni mu to zameraju. Oni u principu, u toku njegove javne delatnosti, njegovi sunarodnici i religijski autoriteti, njemu u stvari zameraju što on nije, da tako kažem, što se ne drži religijskih propisa, što ne posti i tako dalje, već da smatraju izelicom, kao što je čuveni tekst u Evanđelju po Mateju u 11. glavi, 11. glavi od 18. do 19. stiha, gde se kaže, gde Isus sam kaže, s kim ću uporediti rod ovaj? Kaže, sličan je deci koja sede po trgovima i viču drugoj deci i govore. Svira smo vam i ne igraste, jadikova smo vam i ne jaukaste. Jer dođe Jovan, misli na Jovana Krstitelja, kaže, jer dođe Jovan koji niti jede, niti pije, a oni kažu, ima demona. Dođe sin čoveči koji jede i pije, pa kažu, gle čoveka izalice, izalice i pijanice, prijatelja carinika i grešnika. I bio opravdana premudrost od dece svoje, na kraju ide ova ironična rečenica, da su u principu se Izraelu ne da ugoditi, postio neko ili ako neko posti ima demona, ako neko jede i pije, on je izalica i pijanica i tako dalje. Dakle, vidimo da Isus u svom, Isus Hristos u svom javnom delovanju od svojih sunarodnika tako posmatran, kao, baš kao što ovde piše, gled čoveka izalice i pijanice, prijatelja carinika i grešnika. svi drugi evanđelski izveštaji prikazuju Isusa Hrista kao nekoga ko je često u društvu grešnika, carinika, bludnica i tako dalje, što u principu smeta farisejima, pismoznancima i ostalim, ostaloj duhovnoj policiji tadašnjeg jevrejskog naroda. I oni čak imaju problem i što učenici Hristovi ne postoje. Tako da imate, recimo, u Evanđelju po Marku, u drugoj glavi, imate takođe jednu epizodu koja je interesantna u ovom pogledu, gde kaže, i kada je bio zatrpezan u njegovoj kući, mnogi carinici kod Levija, dakle, mnogi carinici i grešnici behu za stolom sa Isusom i njegovim učenicima, jer ih beše mnogo i išli su za njim. A književnici i fariseji, videvši da jede, dakle da jede sa grešnicima i carinicima, govorah u njegovim učenicima. Zašto jede i pije sa carinicima i grešnicima? Isus pak čuvši reče im, lekar nije potreban zdravima, nego bolesnima. Ne dođoh da pozovem pravedne, nego grešne. Potom, sledeća priča koja sledi odmah tu. Kaže, Jovanovi učenici i fariseji su postili. I dođoše i rekoše mu, zašto Jovanovi učenici i učenici farisejski poste, a tvoji učenici ne poste? Reče im Isus, mogu li svatovi da poste dok je mladoženja sa njima? Dok god imaju mladoženju sa sobom, ne mogu postiti. Nego će doći dani, odnosno dan, kada će se mladoženja oteti od njih, i tada će u taj dan postiti. Ova epizoda je i kod Mateja, evanđeliste Mateja i kod Luke ispričana na ovaj način, s tim što u evanđelju po Marku piše i u taj dan će postiti, kada mladoženje bude otet od svatova, odnosno kada Mesija, to je jedna anticipacija krsta i stradanja Hristovog. Dok kod evanđeliste Luke ima, piše drugačije, piše i onda će doći dani i u te dane će postiti, dakle ima više dana. Kod Mateja je to nejasno, u evanđelju kaže uzet će se od njih mladoženja i onda će postiti. Ne precizira se tačno. Da, uglavnom vidimo da ovde Hristos smatra da njegovi učenici ne treba da poste dok je on sa njima, ali će postiti u dan kada bude uzet od njih, i svaki dan kada se budu sećali njegovog uzeća će postiti. Dakle, post je u ranoj crkvi pre svega bio vezan, bilo da je bio jednodnevni, kao sećanje na dan kada se Veliki petak, ono što je kasnije, ili na više dana, to su bili dani sećanja na to da je Mesija, da je mladoženje uzet od svatova, odnosno da je Mesija uzet od svog naroda i na nasilan način pogubljen. Tako da vidimo da postoji jedna, kako da kažem, fleksibilnost u pogledu i to za judejski ukus vrlo problematična Isusa Hrista i njegovih učenika u pogledu poštovanja religijskih praksi, pa i prakse posta. To da Isus osim ovih 40 dana u pustinji koje je postio, se kasnije ne prikazuje kao isposnik, niti se njegovi učenici podstiču da poste dok je on sa njima, nije pokazatelj da je Isus Hristos zabranjivao po svojim učenicima ili da nije ni sam postio, pošto u Evanđelju po Mateju, u govoru na gori, imate onu čuvenu njegovu izreku koja opisuje kako treba na pravi način služiti Bogu. I pošto se on u besedi na gori obraća svojim učenicima i okupljenom narodu, ovde se verovatno misli na judejsku praksu posta, pošto su svi oko njega Judeji i još uvek ne prepoznaju u njemu Mesiju i Hrista, Sina Božijeg. I onda on govori o tome kako se biva pred Bogom pravi vernik, odnosno govori o svemu tome da ne treba milostinju davati javno i trubiti pred sobom kad daješ milostinju, da ne možeš žrtvovati Bogu, prinositi žrtvu ako si u svađi sa svojim bratom, i između ostalo govori o postu. I kaže, a kada postite, dakle, poučava svoje učenike, ne, dakle, ne zabranjuje im da poste, ili podrazumeva da će postiti judejski post, to su uglavnom bili utorak i četvrtak, dva dana u nedelji, tada, kaže, a kada postite, ne budite namrgođeni kao licemeri, jer pomračuju svoja lica da se pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada postiš, pomaži svoju glavu i operi svoje lice, da se ne pokazuješ ljudima da postiš, nego ocu svome koji je u tajnosti, i otac tvoj koji gleda u tajnosti, uzvratit će ti. Dakle, to su neka mesta, pa gotovo sva mesta iz Evanđelja koja govore o praksi posta. U svakom slučaju post i isposništvo i neka vidljiva religijska praksa, razmetanje svojom religioznošću, je nešto što kod u propovedi Isusa Hrista nailazi na osudu. Čak na taj način da on upravo sa religijski nepodobnima, sa onima koji su izvan, da tako kažem, okvira ispravne religijske prakse, opšti, to su dakle grešnici, carinici, bludnice, ljudi koji ga prate, sirotinja, bolesni, koji traže od njega utehu, sa kojima on, kao što smo videli, on sedi, sa njima jede i pije. I sa njima provodi svoje vreme. I to vreme koje provodi sa njima nailazi na osudu od onih koji sebe smatraju religijski ispravnim i zameraju mu da ne može on biti učitelj kad se tako ponaša. Možemo konstatovati da za propoved Isusa Hrista i za krug učenika prvi, za apostole i tako dalje, isposništvo ili podvig tog tipa nije bio konstitutivan. To nije bilo nešto što je bilo zahtevano, već nešto čemu se protivilo na onaj način na koji se praktikuje od, da kažem, tipskih judejskih vernika. Post, onako kao neki propis ili onako kako ga mi poznajemo danas i tako dalje, je u stvari nešto što se ustanovljuje post vaskrsno, dakle posle Hristovog vaskrsenja, njegove smrti i vaskrsenja, ustanovljuje se post prvenstveno kao sećanje na Hristovo stradanje, odnosno oduzimanje ženika, odnosno mladoženje. Mladoženje je oduzet od svojih učenika, nasilno pogubljen, vaskrsao, ali se novo sećanje učenika koje imaju na sve to što se dogodilo u Galileji i Judeji te godine i tog vremena, u principu pretvara u jedno permanentno sećanje na te događaje i pokušaj da se, kako da kažem, identifikuju sa učenicima koji su se našli u jednoj agoniji u taj dan. U dan kada je Mesija uzet od njih, Mesija od koga su neki očekivali da će odmah Carstvo Božije doneti, koji su očekivali, setite se samo priče o Jakovu i Jovanu, koji pitaju, kada dođeš sa svojim carstvom, mogu ja da sedim tebi s jedne, s desne, ovaj, s leve strane, i tako dalje. Dakle, imali su učenici u evanđelskim narativima vrlo različita očekivanja od onoga što će uslediti, odnosno od krsta, na koji će njihov Mesija i Gospod biti razapet. I post je nešto što, po Hristovim rečima, predstavlja sećanje. Sećanje svatova na dan kada im je ženik oduzet, i to sećanje crkva nastavlja kao jedno permanentno sećanje kroz istoriju na taj dan koji će u principu rezultirati, naravno, vaskrsenjem i radošću poruke vaskrsenja. Kada pogledamo ostale novozavetne spise, vidjet ćemo da je hrana velika tema. Znači, to je tema koja postoji od samih početaka u ranokrišćanskim zajednicama i postoje mnogi tekstovi koji svedoče o tome da je hrana bila tema i da je hrana bila problem i da se zajednica delila zbog hrane i onoga što se jede i što u principu opet pokazuje involviranost ili da kažem involviranost hrane, odnosno uzdržavanje od hrane u život zajednice. Tako, na primer, vrlo rano jedan od prvih problema sa kojima se sreće rana hrišćanska zajednica, dakle zajednica onih koji su poverovali u Krista kao Mesiju i Sina Božijeg, ta rana zajednica se sastojala od Jevreja uglavnom, koji su postali hrišćani, tako reći, dakle Jevreja koji su poverovali da je Hristos Mesija, i koji su svoje prakse i verske običaje preneli u jedan novi kontekst crkve, kao novog Izraela i nove hrišćanske zajednice, i počeli da imaju problem sa jelom. Dakle, da li oni kao hrišćani sada treba da zadrže svoje običaje u pogledu hrane, da li jela i dalje se dele na čista i nečista, jer kao što znate, Jevreji i dan danas jela strogo dele na čista i nečista. I to ne samo jela, nego i način kako se do tih jela došlo, čuvena košer, jela i tako dalje. Da li to još uvek važi? Je bilo pitanje sada u ovom novom, u ovoj novoj zajednici i verujućih u Isusa iz Nazareta kao Mesiju i Sina Božijeg. Vi znate da se u knjizi Levitskoj strogo propisuju zakoni o hrani, dakle 11. glava Levitske knjige je cela posvećena čistim i nečistim, svetim i nesvetim jelima ili kako već, načinu na koje se dolazi do jela, šta se sme jesti, koje životinje, kako zaklane, kako pripremljene i tako dalje. I to je za jevrejski um, za jevrejsku religioznost bilo nešto jako važno i otvara se kao pitanje smeli se ili ne jesti dalje. I onda imamo razne konflikte u tom pogledu, imate recimo u poslanici Galatima čuveni konflikt između apostola Pavla i apostola Petra i Varnave u pogledu čistih i nečistih jela i tako, da vam sada ne pričam o tome jer nemamo vremena, ali to vam je u drugoj glavi poslanice Galatima, možete pročitati. I tu apostol Pavle je dosta, da tako kažem, bio u tom slučaju beskrupulozan, dakle nema čistih i nečistih jela, hrišćani iz neznaboštva i hrišćani iz judejstva treba da jedu za jednom trpezom i tako dalje. Potom imamo još jedan konflikt po pitanju hrane u ranohrišćanskoj zajednici, a to je pitanje mesa, da li hrišćani smeju da jedu meso koje je žrtvovano idolskim životinjama, žrtvovano idolima. Jer u ranom hrišćanstvu rane hrišćanske zajednice su bile u gradovima koji su bili neznabožački, u kojima je bilo raznih kultova, u kojima su se prinosili žrtve i uglavnom, recimo, kada se prinese jedan vo na žrtvu nekom bogu, sveštenik uzme najljepši deo i tako dalje, ostatak mesa ide na pijacu. I po pijacama antičkim se uglavnom nalazilo u prodaji meso životinja koje su žrtvovane idolima. I sada nastaje dilema. Da li hrišćani smeju da jedu takvo meso koje je žrtvovano idolima? I tu apostol Pavle takođe ima jednu veliku, kako da kažem, veliki zadatak da pomiri razne stavove, recimo u zajednici u Korintu, gde su postojali hrišćani koji su govorili da li to možemo da jedemo bez problema, idoli ne postoje, postoji jedan bog, idoli ne postoje, dakle, te životinje su žrtvovane ničemu i samim tim i možemo da ih jedemo. Dok su postojali drugi, koji kažu, ne, čekajte, to je to meso koje je žrtvovano životinjama, odnosno koje je žrtvovano idolima, je na neki način obesčašćeno tom praksom žrtvovanja idolima i hrišćani ne bi smeli da jedu to meso. I tako, tu imate, dakle, u poslanici prvoj Korinćanima, u osmoj glavi i desetoj glavi, dosta prostora koje apostol Pavle daje ovoj temi i pokušava da reši ovu dilemu koja postoji među hrišćanima. Treće, dakle, pored čistih i nečistih jela, odnosno košer jela i ostalih u ranohrišćanskoj zajednici i problema jedenja mesa od životinja žrtvovanim idolima, imamo i problem asketizma i želje da pojedine individue se odriču hrane, izvesne hrane u cilju askeze, i dok drugi smatraju da to nema nikakve veze. I taj problem je postojao i on se u poslanici Rimljanima apostola Pavla evidentno vidi. Sada poslije ću da vam predočim kako je apostol Pavle u principu rešavao taj problem, ali za sada samo da ga postavimo kao problem. Uglavnom, sve ono što se događa sa hranom, sa pitanjem koja hrana sme da se jede, koja ne sme da se jede, da li je ovo dozvoljeno, da li nije i tako dalje, remeti život zajednice. I to je ono što je ključno. Kod apostola Pavla, vidjet ćete, nema mnogo priča o hrani. Kod njega je priča svedena na međuljudske odnose. I šta hrana u principu, kako hrana i odnos prema hrani deluju na međuljudske odnose. Da li se ljudi svađaju, mrze, preziru, sukobljavaju, raspravljaju i tako dalje oko neke stvari koje je po sebi, kao što će on više puta reći, nebitna, i unose razdor u telo Hristovo i osuđuju jedni druge i tako dalje. Ima li to smisla i da li je to moguće uopšte kao praksu opravdati novom verom, dakle verom u Isusa kao Mesiju i onime što je on propovedao čoveku, i da li je, dakle, blaga vest, evanđelje koje je Hristos doneo čovečanstvu i svojim vaskrsenjem omogućio vernima da im uvek iznova bude domaćin na večerama ljubavi, da li to u principu uopšte može biti tema u takvom kontekstu, da li je hrana toliko važna i konstitutivna za hrišćanski identitet. Tako da u epicentru izlaganja apostola Pavla nije pozivanje na Hristove reči. On inače se ne poziva često na Hristove reči, naprotiv, veoma retko se poziva na Hristove reči, već pokušava da postavi hranu na pravo mesto zdravih i crkveno zdravih, da tako kažem, međuljudskih odnosa. Jer on kada piše svoje poslanice i kada odgovara na pitanja hrane, on u principu ima posla sa rešavanjem jednog spora unutar zajednice. I on to ne rešava tako što kaže ovo mora ovako, ovo mora onako i gotova priča, nego pokušava jednu i drugu stranu koji su involvirane u spor oko hrani da podsjeti na to da li je taj njihov spor u principu smislen i dostojan evanđelja i međuljudskih odnosa na koje su oni pozvani u crkvi. Tako, recimo, da se vratimo sada na čista i nečista jela. Dakle, apostol Pavle kaže da ne postoje čista i nečista jela po sebi, nego postoje ljudi kojima je nešto čisto i kojima je nešto nečisto. Kriterijum odnosa prema tome treba da bude ljubav, međusobna ljubav, međusobno poštovanje i međusobno prihvatanje. Naročito apostol Pavle insistira na tome da oni koji su jaki u veri, koji ne razlikuju čista i nečista jela, koji nemaju problem da jedu meso žrtvovano životinje, koji ne smatraju da njihovom duhovnom životu nešto donosi odricanje od ove ili one hrane, da upravo oni budu ti koji će razumeti slabiju braću, u zajednici kojima je sve to potrebno. Koji razlikuju čista i nečista jela, koji smatraju da nešto treba jesti, nešto ne jesti, koji se boje da jedu meso žrtvovano idolima. On poziva na njih da sa razumevanjem, tolerancijom i ljubavlju pristupe toj braći, zato što je teološki argument njihov jači. I zato on kaže, molim vas, ne raspravljajte o mišljenjima. Jer je situacija bila takva da ovi kojima sve to nije važno imaju jače teološke argumente na svojoj strani. Koje? Idoli ne postoje. Ta životinja je žrtvovana ničemu. Hristos ukida zakon, dakle nema više čistih i nečistih jela. Hristos nas sve poziva na trpezu ljubavi, dakle ne mora se ovaj uzdržavati, onaj uzdržavati i tako dalje. Dakle, ti teološki argumenti su nosili prevagu u raspravljanju o mišljenjima, ali nisu doprinosili izgrađivanju crkve kao zajednice. Jer nije bio cilj u tome da neko bude u pravu i teološki jači i dominantni i tako dalje, nego je cilj bio da crkvena zajednica bude zajednica ljudi koji se međusobno vole, prihvataju i poštuju u različitosti svojih crkvenih praksi. I to je bio njegov pokušaj da kroz svoje poslanice upravo to kaže. I zato na jednom mestu, čak vrlo radikalno, kaže: ako meso sablažnjava brata mojega, neću jesti mesa doveka da ne sablaznim brata svojega. Dakle, neću jesti mesa doveka zato što se bojim da ga jedem ili zato što mi je ta hrana nečista ili tako dalje, nego neću brata da sablaznim time. I to je jedna vrlo radikalna izjava gde se neko koji jak u veri odriče svoje snage u veri, odriče se svoje moći vere, dominacije i tako dalje, prazni se pred onim drugim koji sve to nema, njega radi. I tu je apostol Pavle u principu tako je razumevao Hristovu žrtvu, tako je razumevao njegov dolazak među ljude, tako je razumevao to da se Hristos ovoplotio i budući Bog odrekao se svega i uzeo obličje sluge i položio svoj život za mnoge. I to je paradigma koju on zahtevao u svim pitanjima, pa i u pitanjima odnosa prema hrani, posta i tako dalje. Vreme posta, dakle, u kome se mi nalazimo, jeste jedno vreme intenzivnijeg preispitivanja hrišćanskog identiteta. Sećanje na naše, intenzivnije sećanje na naše hrišćanske vrednosti, koji u principu ne bi smelo da bude izuzeto od preispitivanja naših odnosa prema drugim ljudima na kojima smo prvenstveno pozvani evanđeljem Hristovim. Post se vrlo često smatra nekim individualnim podvigom pojedinca koji se izvesno vreme odriče od hrane i na taj način gradi neki sopstveni odnos sa Bogom, dok je ranohrišćanska praksa bila takva da su nema individualnog podviga koji će u potpunosti eliminisati međuljudske odnose i isključiti ih iz našeg svakodnevnog života. To da smo mi u principu hrišćani, ljudi koji svoj identitet ne temelje na zakonitostima ovoga sveta, na prirodnim tokovima ovoga sveta, na relacijama ovoga sveta, bilo prirodnim i međuljudskim, već težimo nečemu drugom, kao što se u poslanici Jevrejima kaže, da izađemo izvan zidina, porugu njegovu noseći. A 13. glavi poslanice Jevrejima 12. i 14. stih, jer kao što je Hristos izašao iza zidina grada i tamo bio raspet, tako i mi izlazimo i nosimo njegovu poruku. Nošenje Hristove poruke je u principu pre svega vezano za jedan vidljiv i drugačiji odnos prema ljudima oko nas. Upravo kao što je i on to činio u svoje vreme, njegov odnos prema drugim ljudima je bio vidljivo drugačiji od onoga što se očekivalo od nekoga ko želi da bude učitelj, ko ima učenike, ko priča tako velike reči, ima tako veliku nauku, isceljuje bolesne, hoda po vodi, umnožava hlebove i tako dalje. Ali njegova, sve to je, kako da kažem, bilo propratno, sve su to bile propratna dela Mesije koji se pojavljuje i svedoči prisustvo Božije i silazak carstva Božije u njegovoj ličnosti i u svet, koje menja prirodne odnose i remeti, da tako kažem, tokove na koji su ljudi navikli. Ali centralna poruka koju Gospod Isus Hristos donosi i koja se tako radikalno razlikuje od ostalih, da tako kažem, religijskih poruka i njegovog doba i našeg doba, je ljubav prema svakome čoveku bez razlike. Naročito prema čoveku potrebitom, naročito prema čoveku koji strada. To je, ako čitate Evanđelja, to je prosto jedna nit koja drži čitavo Hristovo učenje tako jakim i tako, tako novim i tako primamljivim i tako izazovnim. Jer je u principu to i najveći podvig. I u njegovom tom poznatom eskatološkom poslednjem govoru nikakve verske prakse i dela neće biti tražene od ljudi, osim ljubavi prema onome malom bratu, kome je učinjeno ili nije učinjeno. Čak i kada mu nije učinjeno, uračunava se u greh i dobit će ono, idite od mene. Tako da je u principu praksa posta i u ranoj crkvi bila vezana za pojačane socijalne aktivnosti. Dakle, to nije bilo vreme povlačenja u neku svoju duhovnost, da kažem, u neku svoju muku, u neke svoje strahove, u neke pokušaje sobstvenog, traženja sobstvenog specifičnog odnosa sa Bogom, nego je bilo socijalno aktivno, naročito u davanju milostinje. Znači, to imate i kod Svetog Jovana Zlatoustog i kod drugih otaca koji pozivaju hrišćane da u vreme posta pojačaju svoje, da kažem, socijalne aktivnosti u smislu davanja milostinje. Još jedan moment interesantan koji je vezan za hrišćanski post, a koji nije vezan za individualizaciju posta, tako kažem, to je u principu saosećanje sa gladnima. Vi znate onu čuvenu da sit gladnog ne razume. Ono što hrišćanin može tokom posta, to je da razume gladnog. Zato što post jeste, da kažem, osim toga što se određena jela jedu i ne jedu, jedno permanentno osjećanje nesitosti, odnosno gladi, koja može nama da približi šta znači biti praznog stomaka, znači biti gladan i nemati hranu. To je ono što naše društvo sa brutalnom industrializacijom, reklamama, konzumom kojim smo okruženi u principu zaboravlja. Čovek u principu želi i nameće mu se da treba sebi da ugodi što više, da bude lepo obučen, da bude sit, da mu bude zabavno, nikako dosadno, da se uvijek nešto događa i tako dalje. To je prosto, kako da kažem, atmosfera vremena u kome živimo i hrišćanski post jeste jedan protest protiv toga, ali ne protiv tih vrednosti, ali ne protest koji jedna individua, kako da kažem, ulaže protiv stanja u kome se nalazi svet, u kome živi, već jedan protest koji zajednica novih međuljudskih odnosa utemeljenim na veri u Hrista i njegovom prisustvu u crkvi propoveda svetu. To je ono što je, kako da kažem, vrlo često i u ovo naše vreme zaboravljeni moment. Dakle, puno se priča o postu, eto, imate i u štampi, i recepte postne hrane, i šta sme da se jede, i šta ne sme, i šta ni slučajno ne sme, i tako dalje. Imate sveštenike koji se ubiše po televiziji objašnjavajući da post nije samo odricanje od hrane, da tu treba još nešto da se nadoda, da tako kažem, jer post nije samo negacija nečega, odnosno neću da jedem, nego je post i nešto, neću da jedem, ali ću to i to i to da činim i tako dalje. Tako da je u principu zaboravljena pomalo ta, da kažem, dimenzija posta koja je bila jako važna za ranu crkvu, kao što smo videli i u propovedi Isusa Hrista, to zajedničarenje sa ljudima koje on, u kome se on neprestano nalazi, on je neprestano u evanđeljima prikazan kao neko ko je sa ljudima, koga ljudi prate, koji ljude poučava, koji ga iscrpljuju, učenici ih sklanjaju od njega, ali on neumorno provodi vreme svoje propovedi sa ljudima. Dakle, on je neprestano sa njima, on neprestano njima propoveda. On se neprestano oko njih trudi. To, kažem, ne dolazi uvek do izražaja kada govorimo o postu i kada postimo. Post apsolutno ne sme da se pretvori u jedan propis i religijsku praksu koja se poštuje ili ne poštuje, koja se osuđuje ili hvali i tako dalje. Post kao odricanje od hrane mora biti praćen mnogim još momentima da bi bio evanđelski. I zato i govorimo o evanđelskim temeljima hrišćanskog posta koje nalazimo u praksama rane crkve u ranom hrišćanstvu ili o što smo govorili o apostolu Pavlu koji kaže ljudi nemojte se oko hrane svađati. Znači, tolerišite jedni druge, imate, evo, mislim, to je prosto neizbežno da čovjek pročita iz poslanice Rimljanima u 14. glavi, gde se apostol Pavle suočava takođe sa problemom, vidite, znači imate problem u Korintu sa hranom, imate problem u Rimu, to su gradovi jako daleko jedni od drugih, ali definitivno su problemi u ranohrišćanskim zajednicama bili slični. Pa im onda kaže, prihvatajte slaboga u veri, da se ne bi kolebao u svojim mislima. Jedan veruje da sme sve jesti, a onaj slabi jede samo povrće. Koji jede, neka ne podaštava onoga što ne jede, a koji ne jede, neka ne osuđuje onoga što jede, jer ga je Bog primio. Ko si ti što sudiš tuđem slugi? On stoji ili pada svome gospodaru i bit će postavljen, uspravit će se, jer je Gospod tu da ga uspravi. I tako dalje. Dakle, to je jedno podsjećanje koje je važno bilo večeras naglasiti. Sad, naravno da ne bi ovo ispalo da je post, da tako kažem, jedna stvar koja se ne tiče ličnog života pojedinca, i koja nema baš nikakve veze sa podvigom, askezom, duhovnošću, ostvarivanjem jednog odnosa sa Bogom utemeljenog na nekim žrtvama koje čovek kao pojedinac prinosi Bogu, to je recimo odricanje od hrane ili pojačana molitva i tako dalje. Podsjetit ću vas da je u ovom pogledu postojala svakako, odnosno, izvesna dilema i u ranom hrišćanstvu. Naime, rekao sam da je Isus Hristos postio u samoći, u pustinji, 40 dana, sam. I da je tako sam i usamljen, bio izložen iskušenjima koje je Satana izneo pred njega. I rekao sam da posle toga više ne srećemo Hrista, naročito usamljenog i samog, nego ga srećemo uvek u društvu različitih ljudi, učenika, naroda, grešnika. To je onako jedna zanimljiva scena koja može da se zamisli po tim vrletima Galileje i tako dalje, kako taj silni narod dolazi, prati ga i on ide i tako. Ali postoje mesta u evanđeljima koja kažu da se povlačio. Recimo u evanđelju po Mateju, u 14. glavi, 23. stih imate, kaže onda ode sklonio se i osamio se. Dakle, i taj moment pokazuje da čovjek bez, kako da kažem, nekog suočavanja sa sobom, samoće, usamljenosti, neaktivnosti socijalne, kako da kažem, koja takođe može da izgubi ravnotežu u, da tako kažem, svojim religijskim praksama u smislu socijalne angažovanosti, posvećenosti ljudima, građenju stalnih odnosa sa ljudima i tako dalje. Dakle, postoji. Ne kaže se da je postio, da se sklanjao, ne znam, da posti, da se podvizava i tako dalje, ali se kaže sklanjao, sišao je u osamu. Bilo mu je i to, kako da kažem, potrebno. Dok apostol Pavle izriče nešto u 9. glavi 1. Korinćanima, što je u principu zaista iskustvo svakog onog ko želi da bude hrišćanin na način na koji to evanđelje zahteva od njega, da bude neko ko je stalno sa Bogom i neko ko je stalno sa ljudima. I ovde na ovom mestu u 9. glavi prve poslanice Korinćanima imamo zaista jednog apostola koji je u dilemi, koji je umoran i koji kaže, koji više je stalno na putu, stalno sa ljudima, stalno ga pitaju, stalno piše, stalno je u crkvenim intrigama raznoraznim, stalno je u misiji, propoveda, priziva ljude u novu zajednicu sa Hristom, Mesijom, i koji u jednom momentu kaže sledeće. Kaže, stoga ja trčim tako, ne kao trkač koji ne trči, koji trči u neizvesnost. I tako se boksujem, taj reč, borim pesnicama, kao, ne kao borac koji bije vetar, nego kaže ovako, nego mučim svoje telo i potčinjavam ga, da ne bih ja, koji sam drugima propovedao, sam bio odbačen od Boga. Dakle, taj individualni podvig pojedinca koji se, koji gradi određen odnos sa sobom, sa svojim sopstvom, pa samim time sa svojim telom kroz podvig posta i molitve daleko od očiju sveta, je nešto što je konstitutivno za naš život, ali ne jedino. Jer smo pozvani evanđeljem gospodnjim da propovedamo jednu novu zajednicu, jednu zajednicu novih međuljudskih odnosa na koje nas je Hristos pozvao, i da motivisani verom u njega, njegovim vaskrsenjem i naznačenjem za Carstvo nebesko, pokušavamo u ovim našim životnim okolnostima, vremena koliko nam je dato na raspolaganju, prostora koliko nam je dato na raspolaganju, gradimo te odnose i izobražavamo u momentima to Carstvo nebesko, hraneći gladnog, imajući lepu reč onome kojima je potrebno, da bi na taj način opresutnjavali Gospoda Isusa Hrista koliko god nam je to omogućeno i dato na raspolaganju u ovom životu. Ja bih toliko.
Hvala, Peđo. Ja bih želeo samo u dve rečenice da naglasim koliko je i nama zapravo bila potreban ovakav širi uvid u pitanje posta, jer i prošlog puta i, kažem, u svim ovim našim sastancima uvek to naglašavamo. Dakle, da je fenomen posta višedimenzionalna realnost i činjenica, i da je, rekao bih, vrlo loše naglašavati samo jednu dimenziju. Drugim rečima, naglašavati bilo koju dimenziju, a posebno, dakle, samo dimenziju hrane, onda smo u tom slučaju uskraćeni za taj pravi domet koji može da ima naš post. I još jednom, dakle, hvala Peđi što nam je ukazao da ovi akcenti, ove dimenzije posta nisu zasnovane na mišljenju nekoga, već se radi dakle o evanđelskim akcentima, i to posebno ovaj odnosa prema drugom čovjeku i izgrađivanje zajednice, u čemu post treba da nam pomogne. Pa bih vas molio, ako imate neki komentar, neko pitanje, imamo malo vremena i to je onako uobičajeno što predviđa i ovakva predavanja. Izvolite.
Da li možemo da kažemo da je Hristos postio, uprkos tome što ne postoji ni jedan drugi eksplicitni pomen posta, na osnovu reči došao sam da ispunim, nisam došao da ukinem zakone, nego da ispunim. I ako je odgovor da, da li možemo da kažemo da to nepominjanje posta u stvari pokušava da naglasi tu drugu dimenziju, ne fizičku dimenziju posta, nego tu neku drugu dimenziju duhovnu, odnosno karitativnu?
Očigledno je namera evanđelista da to zabeleže ovako kako je zabeleženo, važno i treba da se ispoštuje. Mi možemo pretpostaviti da je Isus Hristos kao Jevrejin poštovao dane posta i tako dalje, jer to se ne tematizuje. Vidite, i ova priča što sam pročitao, kaže, zašto učenici Jovanovi farisejski poste, a tvoji ne poste? Njega ni ne pitaju da li on posti, nego je problem sa učenicima. To je sasvim moguće, ali to prosto nije, kako da kažem, bilo u viziru evanđelista i crkvenog predanja da taj moment naročito naglašava. Više je u viziru crkvenog predanja i evanđelista bilo da predstavi Hrista kao onoga koji se vrlo nekonvencionalno i religijski, što je on jeste, on je definitivno, da tako kažemo, se oblažnjavao svoje sunarodnike, odnosno naročito one sunarodnike koji su se smatrali da su nosioci religijskog autoriteta. On njih se oblažnjavao, znači, svojim ponašanjem. Imate onu epizodu čuvenu kada se iseljuje besomučni dečak i tako dalje, kada učenici ne mogu, pa dolazi Hristos, isceli ga, i oni ga pitaju, pa kako, Marko 9. glava, kako to mi nismo mogli? I onda on kaže, ovaj rod se izgoni molitvom i postom. Pa tako. I te sada reči njegove se kose u stvari sa onim što je pre toga rečeno, a to je da ne mogu postiti svatovi dok i ženih sa njima. Postoji jedno objašnjenje za taj fenomen, to jeste jedno mesto da se pominje post. Uglavnom, najveći broj najstarijih rukopisa i prepisa evanđelja nemaju post, nego piše ovaj rod se izgoni molitvom. To ćete naći recimo i u prevodu Emilijana Čarnića i u drugim prevodima, da se stavi u zagradi to i postom, ili se potpuno izbacuje. I to se predstavlja time, to se objašnjava time da su kasniji prepisivači, negde od 4. veka pa nadalje, koji su uglavnom bili monasi i ljudi koji su asketski živeli i tako dalje, prosto uneli tu interpolaciju posta kao konstitutivnog za ovaj izgonjenje roda ovoga. Tako da, mislim, to je jedno objašnjenje koje je naučno, da tako kažem. Međutim, taj tekst je tako prepisivan i on je do nas došao na taj način. Kod Marka je to, u Evanđelju po Marku je to teže objasniti Hristovim postom 40-dnevnim na način na koji je, pošto je on drugačije prikazan. Kod Marka se samo pominje da ga je bilo, dok ga Matej i Luka vrlo opširno opisuju i ta iskušenja i tako dalje. Tako da, mislim da cela, da je evanđelja u stvari, ako ih zaista čitamo onako kako, ako smijem to da kažem, jer je nezgodno da ja to kažem, kako evanđelja žele da budu čitana, mi zaista vidimo Mesiju Hrista koji je vrlo socijalan, ako smijem tako da kažem, angažovan i koji zaista ljudima propoveda carstvo nebesko i koji religijsku praksu koja drugoga čoveka zanemaruje, osuđuje i tako dalje, i koja unosi kako da kažem, jednu vrstu prezira prema čoveku sa instance propisa religijskog, pokušava da preinači u praksu jedne univerzalne ljubavi kako prema Bogu, tako i prema bližnjem.
Izvolite.
Evo ja bih rekao, recimo, da vrlo često je post period kada se čuvamo, da kažem, intenzivnije, mada zaista, mislim da se nešto razumemo. Život u crkvi i svakodnevni život hrišćanina u principu ne bi trebao radikalno da se razlikuje od onoga što se čini za vreme posta. Postoje ritmovi, bogoslužbeni ritmovi su drugačiji, jeste to sa hranom takođe stvar koja menja malo i navike i tako dalje, ali kako da kažem, ne sme drugi čovek biti sagledavan i posmatran kao iskušenje, što se često bolje, da on mi je iskušenje, ne znam, ili ona, ili drugi u principu čovek prosto u kontekstu evanđelja nije iskušenje. Drugi čovjek je neko, je ikona Božija koja je tu uprljana kao što smo svi uprljani i koja od nas u principu kao svedoka evanđelja Hristovog, njegovog vaskrsenja i carstva Božijeg može da očekuje taj mali tračak svetlosti u svom životu. To je sada lako u teoriji reći. Sad ja kad malo pričam i mislim ljudima, nama se svašta tu događa u svakodnevnom životu i razne iskušenja koje su slična, da kažem, i u manastiru i u svetu i ovde i onde. Ali prosto bojim se da svedočanstvo crkve počinje malo da, kako da kažem, kao zajednice, da bledi u tom nekom kontekstu religijskog propisa koji treba da se ispoštuje. Jer upravo protiv religijskih propisa je Hristos protestovao. Mi ih sada imamo i treba da ih imamo. I ovaj post koji imamo i postovi koji su od crkve propisani, to nisu propisi koji se kose sa onime što je Gospod učio. To su samo prosto, to je jedno ogromno duhovno nasleđe, jedno ogromno iskustvo, vekovno iskustvo crkve koje nam se nudi kao okvir u kome možemo, kako da kažem, da menjamo ritmove duhovnog života i da nalazimo ravnotežu između sopstva, pa uključujući i telo koje lišavamo određenih namirnica jedno izvesno vreme, i našeg prizvanja da budemo propovednici i apostoli Hristovi u ovome svetu.
Ima li komentara? Ajde, Mati.
Možete, molim vas, još nekom reći da približite taj svet Novog Zaveta i taj svet i prve crkve, jer mi se iz današnje perspektive imamo malo drugačiju često predstavu i o samim apostolima, a vidimo iz evanđelskih tekstova da su oni imali iste iskušenje, iste padove, iste probleme i nešto možda o prosto vaskrsnoj radosti koja treba da bude tako već od nas postati analizacijom umjena. Da često nedostaje bez nekog bolesti, bez smisla života, prisutna čak i među hrišćanima je nešto što, mislim, čini se da je problem nešto.
Ja, slažem se da je to problem. Prvo pitanje koje ste postavili je zanimljivo, ali bi odgovor bio jako složen i kompleksan. Rane crkve su osnivane i živjele u jednom radikalno drugačijem svetu od našeg. To je prosto činjenica, 20 vekova nas deli, velike su kulturološke razlike, mentalne i tako dalje. Te crkve su bile mnogo manje, zajednice su bile mnogo manje, okupljale su se u jednom potpuno drugačijem ambijentu nego što se mi okupljamo. Večere Gospodnje su ujedno bila i evharistijska sabranja. Dakle, liturgija se premešta sa večeri na nedelju ujutru, među drugom veku, sve do tada su to bile večere Gospodnje, u okviru koga se evharistijski slavio Gospod. Ono što je ranohrišćanske zajednice tada, i to je zadatak veliki, radikalno odvajalo od sveta u kome su postojale i od drugih zajednica i religijskih i svakakvih drugih, znači tu je bilo raznih udruženja, građana, nevladinih organizacija koje mi imamo, da, to su sve organizacije koje su pogrebna društva, ona društva, ona društva, svega je to bilo. Što su ranohrišćanske zajednice bile inkluzivne u svom prihvatanju ljudi. Na večere Gospodnje je dolazio svako bez razlike. Žena, dete, rob, brodovlasnik, bogataš, siromah. I to nije bilo bez problema. Mi vidimo u poslanici prvoj Korinćanima da je tu bilo podvajanja i tako dalje. Ali je ta inkluzivnost koju nude hrišćanske zajednice na svojim sabranjima i u svakodnevnom životu u principu doprinosilo tome da se da one obasjaju na neki način svet oko sebe. Jer nemojmo se zavaravati. Hrišćanstvo se nije širilo onako kako mi često zamišljamo. Ode propovednik negde, pa ne znam, propoveda, pa neki poveruju, on pokrsti sve njih i tako dalje postane. To je bilo kod apostola Pavla jedan jedinstveni slučaj da je to bilo tako, bilo je što Grigorija Čudotvorca, kasnije imamo tek sa osvajanjem novih kontinenta i prenalaženjem tu vrstu misije. Znači da neko putuje da je misionar. Hrišćanstvo se širilo tako što su hrišćanske zajednice svojim prisustvom u svetu, svojim delovanjem u svetu u principu bile atraktivne. One su nudile jedan prostor novih i drugačijih međuljudskih odnosa koje čovjek nigde ni mogao da nađe. One su bile alternativne, avangardne, ako hoćete, u odnosu na društvo, jer na večeru ide bogataš kod bogataša. Uveče sede robovi na jednom mestu i druže se. Žene tamo, deca tamo. Znači, to je jedno strogo podeljeno društvo koje u principu ne trpi tu inkluzivnost koje hrišćanstvo donosi i ugrožava je donekle ta priča da smo svi jednaki pred Bogom. Pazite, nema više Grka i Jevrejina, nema više roba i slobodnjaka. Svi ste jedan čovek. To je jedna od u istoriji sveta najradikalnijih, kako da kažem, iskaza koja je bila moguća, iskaza koji je jedino mogući bio time što je Hristos došao, rekao nam to što je rekao, postradao tako kako je postradao, te ga je Bog vaskrsao da nam da bude sa nama u sve dane do svršetka sveta. To je jedino tako bilo moguće. U tom smislu su ranohrišćanske zajednice bile nešto drugo. I to sad nije neka ideologija iz koje da ja pričam. To i Prota Krstić zna da su i sociolozi proučavajući fenomen ranohrišćanstva i tako dalje, koji nisu, da kažem, ni verski motivisani, ništa, došli do sličnih uvida. Dakle, ako je epidemija bolesti, bude velika epidemija, posle svake epidemije hrišćanska crkva izađe tri put brojnija. Kako je to moguće? Pa zar epidemija ne odnosi živote? E, ne odnosi živote kada se ljudi staraju jedni u drugima, pomažu, znači nije na smrt bolesta, nego treba negovati bolesnika, i kada pomažu drugom bolesnom, koji je neznabožac, koji kad ozdravi pa kaže ovo je prava stvar. Ovde hoće da budemo, ovde nam je dobro biti. Što se vaše drugog pitanja tiče, vaskrsenje je jedna već tema po sebi kakva, vrlo teška za, kažem, neku priču i objašnjavanje i tako dalje. Apostol Pavle je to pokušao jednom u prvoj poslanici Korinćanima u 15. glavi da objasni šta je to vaskrsenje svojim hrišćanima u Korintu, koje to interesovalo isto i kako to sad sve izgleda. Radost vaskrsenja koju ste pomenuli treba da krasi naše živote uvek i svakda. Zato je svaka nedelja kada se okupljamo tamo gde nam je domaćin sam Gospod, jedno sećanje na vaskrsenje Hristovo, proslavljanje vaskrsenje Hristovo i učestvovanje vaskrsenje Hristovo. I vaskrsenje Hristovo i radost vaskrsenja u Hristovo u ovome svetu samo mi možemo da svedočimo. Znači, vaskrsenje nije nešto što se može ni pokazati, ni dokazati, niti nešto što možemo da ubedimo nekoga da je bilo ili da postoji, ne, to je. Vi znate da je apostol Pavle u delima apostolskim u 17. glavi propovedao Atinjanima, filozofima, i da su ga sve slušali super dok nije došao do vaskrsenja. Kad je došao do vaskrsenja, oni su ovo odmahnuli rukom i otišli dalje. Znači, vaskrsenje, radost vaskrsenja je nešto što isključivo mi svedočimo, mi nosimo tu poruku našim odnosom prema drugom čoveku, našim odnosom prema smrti. Svaki hrišćanski mučenik je svetog vaskrsenja. On je svetog gde vaskrsenje se zaista dogodilo. Jer vera za njega i samim tim i za nas. Znači, vera u vaskrsenje je naše ubeđenje, naša vera koju mi nosimo i koju svedočimo svetu i kroz to svedočanstvo pokazujemo. Pre svega u odnosu prema smrti. Prema sopstvenoj smrti i prema smrti drugog čoveka. To je nešto što je u principu, kako da kažem, suština naše hrišćanske vere i samo mi je možemo svedočiti. Nikome ne možemo reći, evo ti vaskrsenje ovde ili onde. Vaskrsenje je nešto, i ta radost nešto što je, mi nosimo s tim što vaskrsenja ne nema bez krsta, kao što znamo, i uopšte, kad kaže, uzet će se mladoženje od svatova, od, i u taj dan će postiti. Znači, naš post na Veliki petak, ili na Strasnu sedmicu, ili ceo Veliki post, kako god, jeste jedno sećanje u kome prevajava tuga. Apostolska tuga. Tuga učenika i tuga apostola. Mi sa njima, mi znamo da će on vaskrsati. I da je on vaskrsao. I da ćemo dočekati vaskrs. I da ćemo se radovati. Oni to nisu znali. Oni to nisu znali. Tada kada im je oduzet ženik, svatovi su bili u potpunosti, znamo i sami iz evanđelskih pripovesti, rastrojeni, obeznanjeni, obezglavljeni, nisu znali gde, tužni. E, to je ono na što se, čega se mi sećamo, sa njima se, jer su to ljudi koji su naši oci, praoci u veri, i koji su prošli tu agoniju neizvesnosti, toga se mi sećamo kroz posteći, da tako kažem, taj dan ili te dane, ali bivajući uvereni da je vaskrsenje tu, da dolazi i da ga mi uspravne glave svedočimo ovom svetu što god bilo. To je tajna mučeništva, recimo u crkvi, ono što je ostalo, e to isto Prota Krstić zna. Znači, mučeništvo sociolozi objašnjavaju na najrazličitije načine, i raznim patološkim, znači mentalnim poremećajima kod ljudi koji su stradali i ne znam ovi milioni, ali položiti svoj život za Hrista u situaciji kada ti osetiš da treba da položiš svoj život za Hrista, jer to je bilo uvek sporna tema, treba li položiti život, da li nije bolje okaditi tog idola pa se vratiš, pa ćeš možda korisniji biti svojoj zajednici živ nego mrtav. Ali to su odluke koje se ne donose po receptima. To su odlike koje donosi svako za sebe. To je ona vera, ona vera u vaskrsenje Hristovo i radost vaskrsenja kada ti kažeš ono što je rekao apostol Pavle, ako umrem, bit ću sa Hristom i bolje mi je sa Hristom biti. U poslanici Filipljanima u prvoj glavi. Ne znam da li sam, mislim, vaša pitanja su, kako da kažem, vrlo važna i kompleksna i onda ne znam čovjek šta bi odabrao da kaže.
Dobar je odabir bio.
Vaša praksa se između ostalog vezuje posta pripremom za sveto pričešće. Pa smo sad imali, kao što put sam ja načelo to pitanje, tu temu, evo sad možda ste mi baš najkompetentniji da nam malo tome.
Upravo ne.
Prosto se u praksi i kod velika razlika između pripreme kroz post služaštih sveštenika i recimo laika.
Hvala vam, sestro, na tom pitanju. Ja zaista sam najnekompetentniji na njega govorim. U smislu poznavanja, ne znam, kanonske prakse, toga kako je došlo do toga i tako, mislim, svi imamo neka saznanja o tome. Ali kako da vam kažem, ja ću vam samo reći kako je to opisuje apostol Pavle da je izgledalo To za nas ne mora da znači ništa. Mnoge prakse su promenjene. Znači, to kako je tada izgledalo, ne mora da izgleda i danas, i ne izgleda danas, niti je nužno da izgleda, ali to izgledalo tako da je domaćin sa branja prelamao hleb i rekao, ovo je telo Hristovo. I onda su se okupljeni na sabranju koji su onako ležali, znate, u antici se tako ovako oslanjalo na levu ruku, čini mi se, da, desno se jelo, tako, i onda su svi uzimali telo Hristovo. E, onda je usledila večera, hranjenje, dakle, najverovatnije ta večera bila priređivana tako što je svako donosio određen deo hrane, a to su neka najnovije istraživanja pokazuju da je u antici postala ta praksa onoga što mladi praktikuju danas kod nas, kada prave žurku, pa ti donesi kolače, ti donesi, ne znam, šnicle, ti donesi pirinač i tako. A šnicle je sad ovde upala na pomoćno mesto. Kolač može da bude postan. I onda kaže, kao što u liturgiji Svetog Vasilija Velikog čujemo, i tako čašu po večeri, kada se večera završi, onda ide čaša po večeri, koja kruži, kaže, ovo je krv Hristova. Eto, toliko vam je bilo u ranoj crkvi pričešće vezano za post. Ne razumete? Uopšte ne. Znači, uopšte ne. Kasnije su se pojavile razne druge prakse i tako dalje. Sa novozavetnog stanovišta, za koje ja mogu da bude kompetentan da vam kažem, Evharistija nije bila vezana, evharistijsko izabranje i pričešće nije bilo vezano za praksu posta. S jedne strane, i s druge strane, pobeže mi misao sada, kako kažem s druge strane, pokušavam da se snađem, nije bilo vezano i jednostavno nemamo podataka o tome u tom periodu da je to bilo, kako da kažem, nešto što je išlo jedno s drugim. Vremenom je došlo do toga i ono kada vam kažu kao ko se nedostojno pričešćuje, tako da je što ima kod apostola Pavla ili morate čitati šta pre toga piše. Pre toga piše da su se hrišćani delili na sabranjima, da su jedni bili pijani, napili se, dok je ovaj rob došao s posla, oni sve pojeli, pa su se delili i svađali. I ta nedostojnost o kojoj apostol Pavle govori je nedostojnost prisustva tebe tu. Zašto si došao tu? Nedostojan si tu da budeš, a ne tamo li da se pričešćuješ zato što podvajaš zajednicu.
Zašto si došao bez okruga, stavljena budela.
Tako je. Dakle, sva ta razdvajanje, podvajanje u zajednice su vodila tome. Kažem, to nije sada, to niti je se pokazalo kao obrazac koji je nastavio dalje, naprotiv, pokazalo se da se javila praksa najpre jednodnevnog posta, pa višednevnog posta, pa je post rastao, rasli su dani koje je crkva određivala kao postne, da bi se negde, ja mislim, proto tek vrlo kasno, u 9. ili 10. veku, ovaj post, ovaj veliki post, konstituisao kao ovakav.
Pa da, u Trunski sabor, dakle, imamo pre 40 kod apostolskih sabora, 40 dnevni je relativno rano.
Relativno rano. Dakle,
treći, četvrti vek
da,
i već.
Da. Dakle, ali je bilo kada ga nije bilo. Kao što je puno stvari bilo kada ih nije bilo, i mi o našoj prošlosti treba, kako da kažem, da razmišljamo tako da nam ona nudi neke smernice i pokazatelje. E sad, što se tiče svakog vernika i njegove verske prakse, to je nešto što se rešava sa sveštenikom, nadležnim, sa duhovnikom i tako dalje, ko koliko kad, koliko mu je vezano za pričešće, i to tu već ne bih mogao da kažem ništa više.